Era Sport 101,8.
Καλημέρα, πρωί-πρωί, νωρίς το πρωί λόγω της διαφοράς ώρας σε στούντιο της Δανέζικης τηλεόρασης ο Μπρίαν Λάουντροπ, μεγάλη μορφή από το παρελθόν του ποδοσφαίρου της Δανίας, είπε ότι είναι ευκαιρία για θέαμα το σημερινό παιχνίδι απέναντι στους Έλληνες. Προλόγησε την άποψή του ότι η Ελλάδα είναι μια υπολογίσιμη ομάδα και τόνισε ότι είναι ευκαιρία για θέαμα. Τι είπατε, όχ. Εύλογο είναι να το πείτε, αλλά ας μην είμαστε ητοπαθείς. Βεβαίως, η Εθνική Ομάδα της Δανίας είναι το φαβορί. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την έδρα. Άλλωστε, οι έδρες στην εποχή μας είναι κάτι, ένα εμπόδιο που υποσκελίζεται πολύ εύκολα. Το έχει αποδείξει αυτό η εμπειρία εδώ και δεκάδες χρόνια. Δεν ήταν όπως άλλοτε, όπως λέγαμε, ότι στην έδρα της αυτή η ομάδα είναι ακτύπητη. Αυτό έχει ανατραπεί με αμιγώς αγωνιστικά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων που λειτουργούν ως επιχειρήματα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι εύλογη η προσδοκία των Δανών. Doom Spirogol με τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Την Έλλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Προερχόμαστε από το βαρύ 3-1 απέναντι στην Σκωτία. Οι Δανείοι πέρασαν 3-0 από το ελληνικό γήπεδο, από το ελληνικό έδαφος και μαθαίνω ότι θα έχουμε 2.000 Έλληνες στο πλευρό της Εθνικής. Χρειαζόμαστε μόνο το διπλό. Αυτό είναι σαφές, έτσι ώστε να πλησιάσουμε τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Παραλαμβάνω, θέλουμε μόνο τη νίκη ώστε να προσεγγίσουμε τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Απευθείας μετάδοση στις 10 παρατέταρτο από την τηλεόραση του Α. Βεβαίως, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός, η αποφασιστικότητα δηλαδή, αλλά αυτό, ξέρετε, το ξεπερνούσα πάντοτε, μου το έχει αποδείξει και η εμπειρία από τα γήπεδα, πολύ περισσότερο ως δημοσιογράφος, ότι αυτό υποσκελίζεται από τις αμιγώς αγωνιστικές ικανότητες. Δηλαδή, όσο και να το θέλεις, αν δεν μπορείς κατά το κοινός λεγόμενο, μπορεί η εθνική ομάδα, βεβαίως μπορεί, έχει τις ικανότητες, αλλά θα πρέπει να πολύ περισσότεροι από τους μισούς παίκτες να έχουν πολύ καλή απόδοση, να ίσως να υπερβάλλουν αυτόν. Χρειαζόμαστε να παγώσουμε το παιχνίδι των Δανών, να κρατήσουμε την μπάλα στο κέντρο και να βγούμε γρήγορα στην αντεπίθεση. Και όλα αυτά πέραν στη Δανία που η λογική το επαγορεύει και όχι μόνο η λογική, η κοινή λογική, αλλά και η αγωνιστική φυσιογνωμία της ομάδας των Δανών, ότι μια ομάδα με ενέργεια, μια ομάδα με αλλοβοήθειες, με έκρηξη στην κίνηση σχεδόν όλων των παικτών της, ότι τουλάχιστον στην αρχή του παιχνιδιού οι επιθέσεις θα είναι κατά κύματα. Εκεί μπορούμε να σπάσουμε το ρυθμό. Αυτά είναι τα πρώτα μερηθίσματα μεταξύ άλλων και προς τον καλεσμένο μας, τον Πέτρο Μίχο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είναι σωστή η θεώρησή μου?
Παρακολουθώ με προσοχή τη θεώρησή σου, μου αρέσει, την επικροτώ και θα προσθέσω ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικοί αντίπαλοι με δύο εντελώς διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
Αυτό είναι σαφές βέβαια, ναι.
Το οποίο ίσως κάποια στιγμή η τρόπη παιχνιδιού του αντιπάλου ίσως να προσαρμόζεται καλύτερα στις δικές μας ικανότητες κτλ. Πιστεύω ότι ο τρόπος παιχνιδιού των Δανών ίσως μας βοηθήσει να γίνουμε ακόμη καλύτερο στον τρόπο παιχνιδιού το δικό μας. Απλά πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες που εκεί οι Δανείοι σίγουρα φαίνεται ότι υπερτερούν αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον και θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού.
Δύο θέματα έβαλε ο Πατρός Μίχος. Σε τι υπερτερούν οι Δανείοι και τι πρέπει να κάνουμε για να σπάσουμε τον αναμενόμενο. Επιθέσεων των Δάνων, παρακαλώ.
Το πρώτο και κυρίαρχο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι είναι ότι δεν θα έχουμε την κατοχή που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή η μπάλα θα είναι πιο πολύ στα πόδια των Δανών. Και ίσως αυτό μας βοηθήσει με τους γρήγορους που πιστεύω ότι ο κ. Γιωβάνος θα βάλει μπροστά να βρούμε τους κοινούς χώρους και τις θέσεις για να έχουμε πολύ πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες απέναντι στον αντίπολο τερματοφύλακα από ό,τι είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Το δεύτερο που πρέπει να προσεχθεί για άλλη μια φορά και εκεί ήταν που υστερήσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι, γιατί όλα πηγαίναν καλά μέχρι ένα σημείο και μας πλήγωσε το ότι δεν ήμασταν σωστά οργανωμένοι στα στημένα, ουσιαστικά στη μόνη δύναμη που είχε η αντίπαλος ομάδα,
ναι.
Και κατάφερε να το περάσει και δεν καταφέραμε εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό το παιχνίδι που είχαν έτσι. Και γι' αυτό χάσαμε ουσιαστικά, γιατί είχαμε καλή απόδοση μέχρι ένα σημείο, μέχρι που να απογοητευτούμε, γιατί ξέρεις, όταν παίζεις καλά και δέχεσαι έτσι τόσο εύκολα τέρματα σε τέτοια κέρια σημεία, καταλαβαίνεις ότι το ηθικό πέφτει. Εκείνο όμως που πρέπει να προσεχθεί σήμερα δεν είναι μόνο τι έχουμε, ποιον αντίπολο έχουμε μπροστά μας και πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε. Είναι η ανύψωση του ηθικού, η εμπιστοσύνη στους παίκτες και να καταφέρει, εκεί είναι το πρόβλημα του coach, να καταφέρει πραγματικά να τους φέρει στο επίπεδο της ψυχολογίας που ήταν πριν από το προηγούμενο παιχνίδι.
Αυτό με συγχωρείτε κύριε Μίχο, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο, γιατί αναφερόμαστε σε πολύπειρους παίκτες, περισσότεροι από τους παίκτες μας, με ακριβές παραστάσεις από το εξωτερικό.
Και νεαροί με πολύ μεγάλη ικανότητα.
Ακριβώς.
Που μπαίνουν στην ομάδα,
mm-hmm.
Έχουν μεγαλώσει σε μια διαφορετική ποδοσφαιρική φιλοσοφία σε σχέση με που έχουμε εμείς. Δηλαδή, εμείς αν είχαμε αυτές τις σύντες με μια ποδοσφαιρική ομάδα στην Ελλάδα, θα ήμασταν απογοητευμένοι για κανένα δύο μήνες. Στο εξωτερικό, ξεχνάνε γρήγορα, παραδειγματίζονται από τα λάθη τους και το επόμενο παιχνίδι παρουσιάζονται καλύτεροι. Πιστεύω αυτή η νοοτροπία που έχει φυσήσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στα παιδιά που είναι στην Ευρώπη να το καταφέρουν να το περάσουν έτσι στο παιχνίδι το σημερινό. Συν το ότι η καλύτερη στιγμή για να καταφέρεις να γελάσεις κι εσύ και να διασκεδάσεις την προηγούμενη αποτυχία σου είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Εάν καταφέρουν και το περάσουν αυτό και δούμε πραγματικά διαφορετικά πράγματα μες στο γήπεδο με ιδιαίτερη προσοχή εκεί που ουσιαστικά πληγωθήκαμε στο προηγούμενο, νομίζω ότι θα δούμε πάλι καλό ποδόσφαιρο από την εθνική μας ομάδα, πάλι θα δούμε ποδοσφαιριστές με ιδιαίτερο ταλέντο, απλά να έρθει και ένα αποτέλεσμα για να ξέρεις, να βοηθηθεί δηλαδή μέσα στο παιχνίδι,
ναι.
Η εθνική ομάδα τους, ώστε να προσέξει τα κέρια σημεία εκεί που οι Δανείοι σίγουρα θα χτυπήσουν, δηλαδή στην αρχή του παιχνιδιού, τέλος ημιχρόνου, σίγουρα θα χτυπήσουν για να μπορέσουν να πετύχουν τέρμα. Αν καταφέρεις και ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο και καταφέρεις και εσύ κάποιες καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι, νομίζω ότι μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα.
Όλα αυτά πώς αναλύονται με τεχνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, ποια τακτική οφείλουμε να ακολουθήσουμε.
Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι να μην δώσουν πολύ χώρο στους Δανούς, θέλει πολύ pressing. Να μην κλειστούν μέσα στην περιοχή, γιατί μέσα στην περιοχή μας θα είναι καλοί οι Δανείοι και ασφαλώς τα δίδυμα, οι αλληλοκαλύψεις και το pressing σε συγκεκριμένους χώρους, ούτως ώστε να μην δώσουν καλή ροή στο παιχνίδι της αντιπάλου ομάδος, νομίζω είναι τα σημαντικά που πρέπει να προσέξει σήμερα η Εθνική Ελλάδος.
Είναι κατάλληλη στιγμή να πω.
Εγώ δηλαδή, αν ήμουν αδανός προπονητής, θα έλεγα σε ένα πληγωμένο ψυχικό κόσμο της απέναντι ομάδας, θα προσπαθούσα να την χτυπήσω από το πρώτο λεπτό, αν γίνεται. Ούτως ώστε να τη δημιουργήσω ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στη ψυχολογία της. Οπότε εκεί θέλει προσοχή. Να φανούμε ότι είμαστε ανθεκτικοί και δεν μπορούμε, αντέχουμε σε αυτή την πίεση.
Το είπα και στην αρχή, το είπα και στην αρχή ότι είναι εύλογο ότι οι Δανείοι θα ξεκινήσουν δυναμικά, θα ξεκινήσουν.
Μα ασφαλώς, να σε πληγώσουν αμέσως.
Ακριβώς.
Εκεί θέλει προσοχή.
Το ρεπορτάζ που έκανα από την από τη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής, καταρχήν οι προβλήματα δεν έχουν προκύψει καινούργια για τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος έχει δυνατότητα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα ώστε να αποκομίσουμε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, και δεν αναμένεται να γίνουν και πολλές αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, με το δίλημα να είναι ουσιαστικά στα ΧΑΦ, για το οποίο θα είναι ο παίκτης βοηθός του Ζαφίρη. Ο Μουσακίτης, ο Κουρμπέλης ή ο Σιώπης διεκδικούν μια θέση. Αυτό φάνηκε από την τελευταία προπόνηση. Βέβαια, πολύ καλά ξέρετε, κύριε Μίχος, από την εμπειρία σας, ότι η τελευταία προπόνηση σημαίνει πολλά και τίποτα. Ο προπονητής μπορεί να έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του.
Πολλές φορές δεν δείχνουν οι προπονητές.
Ακριβώς.
Δεν δείχνουν και εσκεμμένα.
Άρα λοιπόν έχουμε Τζολάκη με Τσιμίκα στο αριστερό άκρο της άμυνας, Βαγιανίδη στο δεξί, κεντρικό αμυντικό δίδυμα Κουλιεράκη Μαυροπάνο. Στα ΧΑΦ τώρα. Στα ΧΑΦ, όπως είπαμε πριν, θα είναι ο Ζαφίρης με έναν από τους Μουζακίτη, Κουρμπέλ και Σιώπη, εκτός απρόπτου. Μπροστά του θα βρίσκει τον Μπακασέτας. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Τζόλης, ενώ δεξιά θα επιστρέψει ο Καρέζας και στην κορυφή της επίθεσης ο Παυλίδης. Συμπέρασμα.
Και εδώ έχει την πολυτέλεια ο προπονητής πλέον, και ίσως εκεί λίγο, βάζω έτσι ένα ερωτηματικό, ίσως εκεί να έσφαλε ο κ. Γεβράνος ότι, βλέποντας ότι πηγαίνει καλά η Εθνική Ελλάδος και ότι προηγείται, ίσως να σκέφτηκε, και ίσως αυτό ήταν το λάθος του προπονητή, να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι. Και εκεί άρχισε να σκέφτεται ποιους να ξεκουράσω, τι να κάνω, πώς να είναι για να είναι και φρέσκοι στο επόμενο παιχνίδι. Αυτό καμιά φορά, ξέρεις, σου βγαίνει μπούμεραγκ.
Ναι, μόνο ο ίδιος ξέρει. Εγώ είπα χθες και το θέτω από την κρίση.
Ξέρει, βέβαια, έτσι.
Είπα χθες και το θέτω από την κρίση του Πέτρου Μίχου, ότι η απόφαση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είπα χθες στη χθεσινή εκπομπή, ότι μέχρι το τελευταίο παιχνίδι ήταν στο απειρόβλητο. Το ασκήθηκε κριτική και δικαίως το ασκήθηκε κριτική, αλλά η είσοδος τριών επιθετικών παικτών στο τελευταίο παιχνίδι το απέδειξε η συνέχεια του παιχνιδιού, αποδυνάμωσε την αμυντική λειτουργία της ενδεκάδας. Είναι έτσι.
Δεν προστάτευσε το σκορ του. Θα μπορούσε να προστατεύσει το σκορ του. Ναι, συμφωνώ.
Ναι.
Αλλά εδώ όμως μπορούμε να κρίνουμε τον κύριο Γιωβάνοβιτς, αλλά μπορούμε να του πούμε και πολλά μπράβο, έτσι. Τα μπράβο πάνε μαζί με την κριτική. Μπορείς να έχεις άποψη και πρέπει να τη λες. Και μην νομίζετε ότι ο κύριος Γιωβάνοβιτς δεν έχει στήσει τον εαυτό του στον τοίχο και δεν έχει πει στο τι λάθη έκανε. Γιατί ένας καλός προπονητής που πιστεύω ότι είναι ο κύριος Γιωβάνοβιτς, το πρώτο που κρίνει είναι τον εαυτό του, ξέρεις. Και μετά τους
υπόλοιπους. Μα πριν και μετά από αυτό που είπα χθες στην εκπομπή, και όχι μόνο, έχω πει ότι ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς έχει ένα σχέδιο δράση για την εθνική ομάδα, και αυτό το αναγνωρίζει κανείς από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της.
Και αυτό, αλλά και σαν προπονητής που τον παρακολουθώ, και όχι μόνο αυτόν, και άλλους προπονητές, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ, πιστεύω ότι έχει αυτή την ευαισθησία της αυτοκριτικής, και είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό για ένα προπονητή να ξέρει τι δεν έκανε καλά. Και όχι να βρίσκει δικαιολογίες, ξέρεις, και να τα ρίχνει δεξιά-αριστερά. Οπότε νομίζω ότι με τη λογική που έχει και με τη σκέψη που έχει, γιατί έχει καλή σκέψη, θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικό το παιχνίδι σήμερα απέναντι στους Δανούς. Και εύχομαι να μας πάνε καλά οι συγκεκριμένες στιγμές του παιχνιδιού, εκεί που πολλές φορές η ψυχολογία παίζει ρόλο, για να μπορέσουμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
Αναρωτιέμαι αν στο αρχικό σχήμα, και το θέτω από την κρίση σας, οι θέσεις που διεκδικούν ο Κωνσταντέλιας και ο Ιωαννίδης, και ο Μασούρας, μένω στον Κωνσταντέλια και τον Ιωαννίδη κυρίως, δικαίως διεκδικούν και θα πρέπει να υπάρξουν στην ενδεκάδα ένας από τους δύο, και οι δύο γιατί. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε μπάλα, πρέπει να παγώσουμε το παιχνίδι για να σπάσουμε το ρυθμό των Δανών και να περάσουμε ερυπή οφθαλμού στην αντεπίθεση. Και αυτό μπορούν να το κάνουν και ο Κωνσταντέλιας και ο Ιωαννίδης. Παρακαλώ.
Συμφωνώ απόλυτα και λέω ακόμα ότι εφόσον θα αναγκαστείς να πας γύρω στα 10 μέτρα λίγο πιο πίσω να κάνεις άμυνα, γιατί θα είναι η πίεση των Δανών τέτοια, θα χρειαστείς γοργοπόδαρους παίχτες για να μπορέσουν να, όταν κατακτάς την μπάλα, να καταφέρουν να καλύψουν αντίθετα 10 μέτρων γρήγορα, ώστε να φτάνουν πιο γρήγορα στην αντίπαλη περιοχή. Τώρα δεν θα παίξεις ποδόσφαιρο κατοχής για να είναι κοντά ο Πέτρος ο Μίχος, που είναι λίγο πιο αργός από τον Κωνσταντέλια. Δεν λέω άλλα ονόματα. Οπότε χρειάζεσαι ταχύτητα τώρα, ώστε να βρεις καινούς χώρους και να φύγεις γρήγορα και να πατήσεις γρήγορα περιοχή για να γίνεις επικίνδυνος. Οπότε συμφωνώ με αυτή τη σκέψη και συμφωνώ και επικροτώ και αυτό που λέτε εσείς.
Ότι επιθετικογενής παίκτης όπως Κωνσταντέλιας όπως ο Ιωαννίδης.
Όχι, και καλύπτουν γρήγορα το χώρο.
Ακριβώς.
Έτσι,
έχουν λόγο ύπαρξης γιατί ζητάμε τον γκολ.
Και είναι και πιο ξεκούραστοι, είναι πιο γεμάτοι από ενέργεια.
Ναι. Τώρα από ενέργεια σφίζουν οι Δανείοι, αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι το κακό.
Ναι, αυτό είναι το κακό, αυτό είναι αλήθεια. Και τελικά το βλέπουμε το παιχνίδι αισιόδοξα, συγκρατημένα, πώς το βλέπουμε?
Εγώ δεν μπορώ να δω, γιατί θαυμάζω εντός εγωγικών αυτά τα παιδιά. Μου αρέσει αυτό που βλέπω. Είναι υγεία για την εθνική ομάδα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άσχετα αν με ενοχλεί ότι αυτά τα παιδιά βρήκαν το δρόμο τους εκτός Ελλάδος, θα ήθελαν να είναι σε ελληνικές ομάδες γιατί θα είχα καλύτερο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά αξίζουν καλά αποτελέσματα. Έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Έχουν ταλέντο, έχουν καλή σκέψη, έχουν ταχύτητα, έχουν καλούς χαρακτήρες. Είναι ομάδα και πιστεύω ότι όταν έχεις όλες αυτές. Όλα αυτά τα εχέγγυα, μόνο μια καλή ομάδα μπορείς να γίνεις.
Έτσι ακριβώς.
Μπορείς να αποτυγχάνεις καμιά φορά, αλλά δεν πρέπει να απογοητεύεσαι.
Όχι, άλλωστε η εμφανής εθνικής ομάδας, ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, το τονίζω και δεν θεωρώ ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα, είναι προϋπόθεση για δημιουργικό μέλλον, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και εμένα δεν θα πρέπει
εφορία,
να δράσει το ίδιο της φυλής, δεν θα πρέπει να δράσει και να γκρεμίσουμε ακόμα και αν ιτηθούμε σήμερα ό,τι έχει κτιστεί ως τώρα.
Και νομίζω ότι αξίζουν αυτά τα παιδιά και χάνοντας απόψη και μην προκρινόμαστε, νομίζω ότι αυτή η εθνική με σωστή διαχείριση έχει μέλλον.
Έτσι ακριβώς. Μέλλον και αναπόφευτα το επόμενο θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων που νίκησε 3-2 την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας.
Το άφηνα στο τέλος για πρέπει να το τονίσουμε.
Ναι.
Αυτό λέει κάτι, έτσι.
Βέβαια. Επικερμανικού
εδάφους. Γιατί το είδα το παιχνίδι, ναι. Ασφαλώς και δεχτήκαμε πίεση, ασφαλώς και δεχτήκαμε δύο γρήγορα γκολ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά είχαμε την απάντηση, δεν λυγήσαμε. Ο coach βοήθησε την ομάδα, τα παιδιά όλα τρέχανε με ένα πάθος, χαιρόσουν δηλαδή να βλέπεις τα Ελληνόπουλα μέσα να τρέχουν έτσι. Και καταφέραμε και πήραμε ένα παιχνίδι απέναντι σε πολύ καλή ομάδα.
Και δεν είναι μόνο,
αυτό,
δεν είναι μόνο το τρέξιμο. Υπάρχουν και τεχνικά χαρίσματα. Δηλαδή.
Αυτό εννοώ. Βλέπω μέλλον. Υπάρχουν παιδιά που πραγματικά λες, αυτό είναι διαμαντάκι. Αυτό αν προσεχτεί θα γίνει ακόμα καλύτερο. Και αυτό είναι η ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Θα βρουν θέση όταν μεγαλώσουν 2-3 χρόνια ακόμα στις βασικές δεκάδες των ελληνικών ομάδων. Των μεγάλων ομάδων, γιατί τα περισσότερα παιδιά από αυτά θα πάρουν μεταγραφή, η λογική το υπαγορεύει, σε ομάδες
εξωτερικού
ή κατά παράδοση διεκδικήτριες του τίτλου εδώ στην Ελλάδα. Σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ δηλαδή.
Θα το ήθελα καλύτερα αυτό,
και Άρη. Εδώ θα η μάχη που θα δώσουν, γιατί πρέπει να δώσουν μάχη για να μπουν στην, όχι στην δεκάδα, στην εξάδα πολλές φορές, θα βρουν θέση.
Μάχη πρέπει να δίνεις καθημερινά όταν είσαι σε μεγάλους συλλόγους. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει τρόπος να αναδειχθούν και οι παίκτες. Γιατί είναι καλό να είσαι ταλέντο, είναι καλό να έχεις ικανότητες, θα πρέπει να σου δώσουν και χώρο, έτσι. Και να σε υποστηρίξουν κιόλας. Οπότε αν στην αρχή σε υποστηρίξουν σωστά και έχεις ταλέντο, πραγματικά θα διακριθείς και θα φτάσεις πολύ ψηλά. Και θα είναι όφελος για όλους αν συμβεί αυτό.
Έχω πει και το θέτω και αυτό με τον κύριο του Πέτρου Μίχου, ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ποδοσφαιρική γνώση μας, με τη στάση ζωής μας. Δηλαδή, ότι αυτό είναι μια δημιουργική πορεία μιας πραγματικότητας ελπιδοφόρας όπως είναι η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Και κάθε δημιουργικό σε αυτή τη χώρα δίνει μάχη για να εδραιωθεί, δίνει μάχη για να βρει τη θέση του.
Για να πείσει ότι είμαι.
Ακριβώς.
Αυτό είναι. Αυτό εκεί λίγο τα χαλάμε. Εκεί λίγο τα χαλάμε. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στα Ελληνόπουλα. Υπάρχει ταλέντο πολύ, φτάνει να το βρίσκουμε, που το βρίσκουμε, αλλά πρέπει και το να δείξουμε. Δεν φτάνει μόνο να το βρίσκουμε.
Και αν στο εξωτερικό υπάρχει... δεν μεσουρανούν πολλές φορές μόνο ποδοσφαιριστές, γενικότερα αθλητές, μεσουρανούν φοιτητές που δεν βρήκαν, αφού πήραν το πτυχίο τους εδώ, θέση εντός Ελλάδας να καρποθούν την γνώση που απέκτησαν. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα και αφορά
είναι
τον τρόπο σκέψης.
Είναι γενικότερο της κοινωνίας μας. Μα να ξέρεις κάτι, το ποδόσφαιρο λίγο πολύ είναι μια μικρογραφία.
Αντανάκλαση είναι, ακριβώς.
Αντανάκλαση, ακριβώς. Να το ξέρεις ότι υπάρχει εκεί, υπάρχει και στην κοινωνία μας έξω.
Αναπόφευκτα, είναι φυσικός νόμος.
Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω. Βλέπω αρκετά ταλέντα, χαίρομαι γι' αυτό. Γίνεται δουλειά στις μικρές ηλικίες. Πρέπει να τους δώσουμε χώρο και να δημιουργήσουμε αυτόν τον χώρο που θα μπορούν να εξελιχθούν αυτά τα παιδιά. Και αυτό εναπόκειται στα δικά μας χέρια, στους μεγάλους, στους πιο επιπειραμένους, να μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι και να μην σκεφτόμαστε μόνο το αποτέλεσμα, τι θα πάρω τώρα, σήμερα, αλλά να σκέφτομαι και λίγο πιο μακριά, πιο βαθιά.
Και να επιστρέψουμε μια στιγμή στο σημερινό παιχνίδι, θα πρέπει να παίξουμε γρήγορα. Και
δεν... η ταχύτητα πλέον είναι...
Ακριβώς.
Η ταχύτητα...
Και
η ταχύτητα
αυτό το λέω, έχω κριτήριο, με συγχωρείτε, έχω κριτήριο τον τρόπο που παίζουν οι Δανείοι, δηλαδή οι Δανείοι δεν συγχωρούν.
Με τίποτα. Είναι πιο γρήγορη ομάδα, ναι, όσον αφορά τη δημιουργία και τα λοιπά από την προηγούμενη που αυτό. Η προηγούμενη ομάδα που αντιμετωπίσαμε ξέραμε ότι ήταν καλή συστημένα και δυστυχώς δεν αντιδράσαμε σε αυτό, γιατί μόνο έτσι απειλούμασταν τότε από αυτή την ομάδα. Δηλαδή εγώ για ένα χρονικό διάστημα δεν κοιμήθηκα, ένιωθα μια σιγουριά, ρε παιδί μου, τέρμα, το πήραμε το παιχνίδι, αυτό ήταν.
Ναι.
Και ίσως αυτό που ένιωθα εγώ εκεί που καθόμουν στην τηλεόραση και τους έβλεπα, ίσως να το ένιωσαν και τα παιδιά, με αποτέλεσμα ότι οι αθλητές, εγώ σαν θεατής, πρέπει να το νιώθω, οι αθλητές δεν πρέπει να το νιώθουν, ότι τελείωσε το παιχνίδι, το πήρα.
Και δυστυχώς. Εδώ οι Σκοτσέζοι, το είπα και χθες και το αλίευσα από τις εφημερίδες της Σκωτίας και έμαθα τη διατύπωση στην τηλεόραση της Σκωτίας, είπαν το ίδιο, ότι κάναμε ρυφηφή, ότι κλέψαμε τους Έλληνες. Δηλαδή...
Το κλέψανε,
ακριβώς.
Συμφωνώ απόλυτα. Το κλέψανε.
Αυτή την
δεν το αξίζανε δηλαδή αυτό
ίδιοι,
που πήρανε.
Το ρυφηφή, ναι, δεν είναι δική μου έκφραση, αυθαίρετη. Το είπαν οι ίδιοι, ναι.
Έτσι. Μα έτσι ήταν το παιχνίδι και μπράβο τους που το είπανε.
Το είπαν αλήθεια, ναι. Λοιπόν, και ήταν μεγάλη ευκαιρία γιατί θυμάστε πολύ καλά, κύριε Μίχο, ότι η Εθνική Ομάδα της Σκωτίας σε παρόμοια ταπεινότητα δεν την έχουμε δει εδώ και δεκάδες χρόνια. Δηλαδή είναι μια εθνική ομάδα χωρίς έμφυτη ικανότητα, ενώ παλιότερα τη θυμόμαστε παρούσα σε παγκόσμια κύπελα να βάζει δύσκολα, υψηλά εμπόδια.
Είχε πολύ υψηλό στάνταρ τότε, βέβαια. Και όχι μόνο. Είχε και πέρα από το ότι ήταν μια πολύ δυνατή και μια ομάδα με βέβαια φυσική κατάσταση, είχε και εξαιρετικούς χαφ και επιθετικούς και γρήγορους.
Γκόρντον Στράκαν.
Και τροφοδοτούσε όλο το νησί, ας πούμε, με παίκτες αξίας και κλάσης. Που φύγαν και στην Ευρώπη και ασφαλώς. Τι να πρωτοποιείς, ποιο να πρωτοποιείς.
Λοιπόν, να σε ελπίσουμε σε ό,τι καλύτερο σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Doom Spiro Goal. Ελπίδα στο νόμο της μπάλας.
Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια, σαν να ήταν όλα ψέματα, στάχτες και αποκαίδια. Θέλω ανοιχτά παράθυρα να με χτυπάει αέρας, να έχω το νου μου αδιανό, να έχω και πρίμο το καιρό. Να μου μιλάς για όσα έχει ζήσει. Δεν χάθηκε κι ο κόσμος πια, το τζάμι αδραγίζει. Θέλω να έρθεις και να με βρεις, να κάτσεις να τα πούμε, πώς νιώθουμε παράφορα, πώς ζούμε έτσι αδιάφορα. Δεν θέλω να πικραίνεσαι τις Κυριακές τα βράδια, χωρίς αυτή τη σκοτεινιά τα χρόνια μένουν άδεια. Θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις.
Στην τηλεφωνική γραμμή ο καλός φίλος και συνάδελφος του Στέλιου Σωτηρόπουλος για μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό. Στέλιο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους. Υπήρχε ένα φιλικό της Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία και το όχι ευχάριστο νέο που βγαίνει από εκεί είναι ότι ο Ντραγκόφσκι, ο τερματοφύλακας ο διεθνής του Παναθηναϊκού με την Εθνική Πολωνία, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα για εξετάσεις. Για κάποιο μυϊκό πρόβλημα στη μέση αναφέρουν οι πληροφορίες. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια όταν αφηχθεί στην Αθήνα και όταν έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Γνωρίζουμε μόνο τον τραυματισμό, δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο δηλαδή.
Ναι, στην παρούσα φάση δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο πέραν της ανάρτησης των Πολωνών που κάνουν λόγο για μυϊκό πρόβλημα και επιστρέφει, όπως είπαμε, στην Αθήνα για εξετάσεις. Θα το δούμε τώρα αυτό στις επόμενες ημέρες. Υπάρχει διακοπή και μετά, όπως ξέρουμε, υπάρχει το μεγάλο, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού που θα κρίνει πάρα πολλά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι μέλη γενέστε με τον Ντραγκόφσκι. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ο Λαφών ο έτερος αρματοφύλακας. Υπάρχει και ο Λίλο, το παιδί από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού, που συμπληρώνει αρκετές φορές την αποστολή των πράσινων στα παιχνίδια. Είμαστε σε γρήγορηση και θα ενημερώσουμε για ό,τι νεότερο.
Συνάδελφε, καλέ συνάδελφε, έχουμε ανοίξει συζήτηση εδώ για το παιχνίδι με την Δανία. Μιλήσαμε με τον Πέτρο Μίχο πριν.
Ναι.
Και μας ανέλησε με καλό τρόπο, όπως συνηθίζει, τι περιμένουμε να δούμε. Τι πιστεύεις σήμερα?
Κοίταξε, είναι ένα, αυτό που λέμε όλοι τετριμένα, είναι ένα μάτς τελικός. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για την Ελλάδα κόντρα στη Δανία.
Ναι.
Αποδείχθηκε βέβαια και στο πρώτο παιχνίδι ότι η Δανία, σε όποια κατάσταση και να βρίσκεται, είναι μια ανώτερη σχολή από την Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι με την επιστροφή του Κώστα Καρέτσα στην ενδεκάδα και με τη γνώση όλων των διεθνών και φυσικά αρχές γενομένης και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι έχουν συνέστηση της κρισιμότητας του αγώνα και θα τα δώσουν όλα γιατί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν μπορούμε να σπάσουμε σήμερα τον ρυθμό των Δανών, γιατί ναι, ο ρυθμός των Δανών είναι κύτταρό τους, δηλαδή δεν είναι κάτι, δεν είναι επίκτητο χαρακτηριστικό, είναι έμφυτο χαρακτηριστικό, και να βγούμε μπροστά για να τους κάνουμε τη ζημιά, μπορούμε?
Κοίταξε, δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή θα μπορούσαμε τώρα να πούμε τα γνωστά, ότι θα μπορούσαμε να τους ευνηδιάσουμε και να τους κόψουμε τα πόδια και μετά κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μπορεί έστω και δύσκολα να αποσπάσουμε την νίκη. Δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι, για να είμαστε προσγειωμένοι. Δυστυχώς η ζημιά έγινε όχι στο πρώτο παιχνίδι με τους Δανούς, στο προηγούμενο, την Πέμπτη με τη Σκωτία.
Ναι.
Εκεί ήταν όλο το πρόβλημα, γιατί πληρώσαμε αυτά που είδαμε όλοι, την αδράνεια στις στατικές φάσεις. Κοίταξε, εγώ θα επίτρεψέ μου να πω κάτι πιο μακροπρόθεσμο. Οπωσδήποτε θα είναι αποτυχία το να μην πάμε σε ένα μουντιάλ, σε ένα παγκόσμιο κύπελο τελική φάση που συμμετέχουν 48 ομάδες. Αυτό οπωσδήποτε θα είναι επιτυχία. Όμως, αν δούμε λίγο περισσότερο και πιο μακροπρόθεσμα, αυτά τα οποία έχει φέρει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, mm-hmm, είναι πράγματα τα οποία κανείς αξίζει να επενδύσει.
Ακριβώς.
και στο μέλλον που έρχεται, αλλά και στο πιο έτσι να το πούμε.
Αυτό είπα και πριν με τον Πέτρο Μίχο, το έθεσα από την κρίση του και συμφώνησε ότι τα έργα Γιοβάνοβιτς και η Εθνική Ομάδα, οι βάσεις που μπήκαν, είναι προϋπόθεση για καλύτερο μέλλον.
Πάρα πολύ σωστά, και στο σημείο αυτό να πούμε και κάτι άλλο που ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι, ότι πίσω από την παρούσα Εθνική Ανδρών, που έχει πάρα πολύ νέα παιδιά στην ηλικία, αλλά όχι και μόνο, έχει και μεγαλύτερους, mm-hmm, όπως είδαμε προχθές και θα δούμε και την Τρίτη, πάλι σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, το καινούργιο στο πούμε κανάλι, το αθλητικό, υπάρχει Εθνική Ελπίδων. Όπως είδες, το τρίτο γκολ κόντρα στους Γερμανούς, που κάθε Mannschaft των Γερμανών, ναι, είτε είναι η κανονική, τον μεγάλη, είτε μικρότερη, είναι μια τεράστια σχολή. Το 3-2 ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Εντυπωσιασμένοι, μιλήσαμε με τον Πέτρο Μίχο πριν από λίγα λεπτά και μας άκουσαν οι ακροδέσεις της Ερασπόρ ακριβώς για αυτή την ετοιμότητα. Mm-hmm. Την ετοιμότητα της Εθνικής Ελπίδων. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Ακούτε Ερασπόρ.
Κοσμάρα μου συνήθως κι άξαφνα τη βλέπω να περνάει με μια τσάντα ελευθερουδάκης και να μου χαμογελάει σαν λιγάρια στη σταδίου και τριφύλια στη σύνα. Ομορφαίνεις βαδίσμα μου την Αθήνα. Λεμονιές στην κόρα, υπερικοκλάδες στους σοναρς, θέλω να σε ξαναδώ κατά μόνας. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας. Πηγαίνω στη σχολή μου, στη χορεσπερίδα, στη συνέλευση, στη φιλοσοφική μου. Περιβόλια στην Μπενάκη, στη Σκουφά, βοσκοτόπι ζουζουνίζουν γύρω από το άνθο σου οι άνθρωποι. Λουλακή παράθυρα και στα τάξη και στα τρόλεϊ αλληλοκαλημερίζονται όλοι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει, αυτή να ρωτήσουμε να δούμε που πάει. Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας. Ο άγνωστος δρόμος της να βρει το δικό μας.
Και ναι, όσοι συνηθίζετε, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, έχω την εντύπωση, έχουν έρθει και ξένοι δημοσιογράφοι. Γνωρίζω δύο αφίξεις ξένων δημοσιογράφων για το σημερινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ευνόητες αυτές οι αφίξεις. Αναφερόμαστε σε δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, τις δύο από τις πάγιες μόνιμες πρωταγωνίστες στα Final Four εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Γιατί όχι λοιπόν, εκτιμάται ο βαθμός συναγωνισμού σήμερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, και πώς να μην το πει κανείς αυτό όταν αναφερόμαστε όταν θα υπάρχουν σήμερα οι δύο από τους τρεις MVP της Ευρωλίγκας, ο Βεζέκοφ και ο Ναν. Είναι ένα από τα πολλά μπορεί να πει κανείς για το ακριβό θέαμα που περιμένουμε σήμερα. Θέλω να καλημερίσω τον Νίκο Λινάρδο. Καλημέρα σας, κύριε Λινάρδε.
Καλημέρα.
Τι περιμένω να δω σήμερα?
Να συμπληρώσω εγώ για τις δύο MVP που είπες.
Ναι.
Ότι υπάρχουν και 7 7 άνθρωποι που πήραν το χάλκινο μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι, στο τελευταίο πανευρωπαϊκό. 7 Έλληνες παίκτες, οι οποίοι έχουν χρηστεί τρίτη θέση, μια πολύ μεγάλη σημαντικία. Άρα υπάρχει και πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, έτσι, η αξία των Ελλήνων παίκτων που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε και πρέπει πάντα να λέμε πάντα για τους Έλληνες παίκτες τα καλύτερα.
Τα ίδια λέγαμε πριν στη συζήτηση που είχαμε για εν όψη του σημερινού παιχνιδιού της Εθνικής με τη Δανία.
Ναι, ναι.
Για το χάρισμα που δεν αξιοποιείται από τις μεγάλες ομάδες του ποδοσφαίρου μας. Και υπάρχει η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων του Ποδοσφαίρου που νίκησε 3-2 τη Γερμανία.
Ακριβώς.
Πριν από δύο μέρες. Και είδαμε έμφυτο χάρισμα, δακτυλοδεικτούμενο δηλαδή.
Ακριβώς. Και... θα τους πάρουν οι γερμανικές ομάδες, μην ανησυχείς.
Ναι.
Θα τους συμπίσουν οι γερμανικές ομάδες, θα πάνε στην Bundesliga τα παιδιά και θα είναι καλύτερα για να παίζουν εκεί.
Καλό να πάνε εκεί τα παιδιά επίπεδο. Να παίξουν.
Έτσι ακριβώς.
Αφού δεν έχουν εδώ την ευνόητη προσδοκία και πιθανότητα να αξιοποιηθούν από τις ελληνικές ομάδες.
Από τις
νεόπλουτες του
Ξενομανία.
Ακριβώς. Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
Κοίταξε, σήμερα είναι η πρώτη μάχη των αιωνίων, η οποία θα είναι πάρα πολλές οι μάχες αυτές στην περίοδο 25-26. Απλώς είναι το ξεκίνημα και νομίζω είναι πολύ νωρίς. Κοντράρονται. Θα είχαν κοντραριστεί και στο Super Cup αν συμμετείχε ο Παναθηναϊκός. Τελικά το πρώτο μάτς είναι πολύ, θα ήθελα, βαθμολογική σημασία, θα έλεγα, γιατί κυνηγάνε σίγουρα το πλεονέκτημα έδρας Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, γιατί κακά τα ψέματα αυτές οι δύο ομάδες μονοπολούν το πρωτάθλημα της Α1 τα τελευταία χρόνια, με ίσως κάποιες αναλαμπές από κάποιες άλλες ομάδες που θα μπορούν να μπουν σφήνα, να κάνουν κάποιες εκπλήξεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός. Ψάχνονται στα σήματά τους, ψάχνονται στο ρυθμό τους. Είναι κάποιοι παίκτες που ήρθαν το Ευρωμπάσκετ κουρασμένοι, άλλοι είναι πιο έτοιμοι. Ο Ολυμπιακός νομίζω έχει το πάνω χέρι, γιατί είναι ένα μάτς εντός έδρας που σίγουρα θέλει να το κερδίσει, δεν θέλει να στραβοπατήσει. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός, όπως και να το κάνουμε, γύρισε από μια δυνατή έδρα τη Βασκόνια, έκανε ένα διπλό μετά από τόσα χρόνια, μετά από 8 χρόνια και σίγουρα η ψυχολογία είναι με το μέρος.
Η τακτική των δύο προπονητών?
Εντάξει, η τακτική είναι λίγο πολύ γνωστά το πώς θα παίξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας απέναντι στον Αταμάν, θα προσπαθήσει να πιέσει σε όλο το γήπεδο τα γκάρ του Παναθηναϊκού. Θα στείλει δεύτερο παίκτη σίγουρα στον Άν, ο οποίος έχει κάποια δυσκολία όταν υπάρχει δεύτερος παίκτης στο κατέβασμα της μπάλας για να τον αποδιοργανώσει. Θα παίξει λίγο με το μυαλό του, γιατί ξέρουμε ότι ο Άν είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης, αλλά αν του χαλάσει το μυαλό πάει σε πολύ λάθος επιλογές, εκνευρίζεται τώρα σε πολλά παιχνίδια πέρσι και στην Ευρωλίκα αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός με την παρουσία τώρα του Μιλουτίνοφ και των δύο καινούριων ψηλών ίσως υπερέχει λόγω της απουσίας του Λεσόρ μέσα στο ζωγραφιστό. Θα κοιτάξει να παίξει με τους φιλούς του και πιστεύω ότι θα γίνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα κριθεί από τις λεπτομέρειες, θα κριθεί από τα λάθη, ποια ομάδα θα ελέγξει περισσότερο το ρυθμό. Και νομίζω ότι δεν θα είναι το ξεκίνημα του αγώνα που θα καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι θα πάει πόντο-πόντο, μπάλα-μπάλα και θα δούμε στο τέλος ένα όμορφο παιχνίδι. Εύχομαι να μην υπάρχει κανένα έτσι παρατράγουδο και να κερδίσει ο καλύτερος.
Δίνει
ένα μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό,
ναι,
πάντως.
Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ήττα και για τον έναν και για τον άλλον, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον, σημαίνει πολλά και τίποτα σε αυτήν την αρχή της περίοδου.
Ναι, πολλά και τίποτα, με την άποψη το τίποτα πάει στο ότι πάμε στα play-off και ότι οι δύο ομάδες, επειδή είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα, έχουν το δικαίωμα να σπάσουν την έδρα. Πάντα όμως όταν ξεκινάς μια τελική φάση πρωταθλήματος, όταν έχεις το πλεονέκτημα έδρας, έχεις καλύτερη ψυχολογία. Από την άλλη μεριά, και το να κερδίσει κάποιος το πλεονέκτημα έδρας είναι αυτό που λέμε, ότι είναι τόσο κοντά οι δύο ομάδες που εξαρτιόνται από τη μέρα τους, εξαρτιόνται από το πόσο φρέσκοι είναι οι παίκτες. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν και θα έλεγα ότι το σημερινό παιχνίδι θα είναι μόνο παιχνίδι γοήτρου και ίσως ένα μικρό βήμα παραπάνω στην κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο.
Και έχει αποδείξει εμπειρία ότι ο ένας προπονητής βρίσκεται στο μυαλό του άλλου. Δηλαδή γνωρίζουν πολύ καλά ο ένας τον άλλον, ακόμα και τις αντιδράσεις τους όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στο παιχνίδι.
Ναι, ασφαλώς είναι δύο προπονητές που ζουν το παιχνίδι, δύο προπονητές οι οποίοι αντιδρούν μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό βέβαια δεν λέει τίποτα. Οι παίκτες είναι αφοσιωμένοι στο παιχνίδι, στο πλάνο του. Σίγουρα η φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζόκα είναι πιο οργανωμένο παιχνίδι, πιο πολύ έργο στο ρυθμό. Έχει περισσότερη επιρροή στους παίκτες του, δηλαδή όσον αφορά τις επιθέσεις. Απ' την άλλη μεριά, ο Αταμάν είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει πολύ καλή ψυχολογία στους παίκτες. Παίζουν ελεύθερα η ομάδα του Παναθηναϊκού. Δημιουργούν, δηλαδή προσπαθούν να χτυπήσουν σε πρωτεύοντα εφηνδιασμό, στην early office που λέμε, στην γρήγορη επίθεση, γιατί έχει όντως πολύ καλούς παίκτες. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να παίξει άμυνα, γιατί κατά τα ψέματα τρώει αρκετούς πόντους. Όπως έχασε και στο πρώτο μάτς το ΑΚΑ από τη Ρεάλ για την Ευρωλίγκα. Αν θες να κερδίσεις πολύ μεγάλα παιχνίδια με πολύ μεγάλους αντιπάλους, ξεκινάς από την άμυνα. Γιατί η επίθεση δεν είναι σταθερά. Η άμυνα είναι σταθερά που δεν διδάσκεται, είναι θέλεις να παίξεις άμυνα.
Αυτό είναι ούτως ή άλλως φυσικός δρόμος του μπάσκετ σε όλες τις εποχές.
Σε όλες τις εποχές, ναι, αλλά πώς βλέπουμε τώρα ότι το NBA έχει κάνει ένα κακό. Δηλαδή έχει εκμηδενίσει τις άμυνες, ειδικά στη regular season, και αυτό αρχίζει και ακολουθείται και από τις ομάδες της Ευρωλίγκα. Δηλαδή πάνε στο περισσότερο θέαμα. Το είδαμε και στο Ευρωμπάσκετ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο κόμπος στο χτένι, τότε ξεκινάνε να σκέφτονται ότι πρέπει να παίξουν και άμυνα. Όσο δεν διαρκεί η αρχή των περιόδων, η αρχή δηλαδή των παιχνιδιών όλων, είναι περισσότερο επιθετικό κομμάτι. Πράγμα το οποίο ενθουσιάζει τους φιλάθλους, έτσι. Mm-hmm. Οι φίλοι δεν θέλουν να βλέπουν 55-62, θέλουν να βλέπουν 95-93.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά νομίζω εμείς οι προπονητές ζητάμε πάντα την άμυνα και από εκεί και πέρα πρέπει να ξεκινήσουν.
Εσείς οι προπονητές, ναι, Νίκος Λινάδος, προπονητής, και θα μιλήσουμε για πολύ πιο σημαντικά. Θα ζητήσουμε ένα σχόλιο του Νίκου Λινάδου για το έργο του τώρα. Εσείς προμονητές, αλλά το τίτλος τιμής, το παράσημο του Νίκου Λινάρδου ήταν όταν στέλεχος εκείνης της επιτυχίας του Ευρωμπάσκετ 1987 που άλλαξε τους βιορυθμούς του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ.
Εντάξει, ήμασταν ευλογημένη γενιά, ήμασταν ευλογημένα σε αυτή τη χρυσή γενιά, περάσαμε ωραίες στιγμές. Εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία μας στο Ευρωμπάσκετ, στο χρυσό μετάλλιο για να γίνουμε προπονητές. Δούλεψα σε υψηλό επίπεδο, έφτασα σε Ολυμπιακούς αγώνες, συνεργάτης της ομάδας, της μεγάλης ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη, του 5, του 6, του 7 και του 8. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω, δηλαδή να έχω την τεχνική διεύθυνση αλλά και να προπονώ τα παιδιά της Ακαδημίας Μπάσκετ της Νίκης Δροσιάς, είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί, με γεμίζει. Δεν έχω τόσο άγχος. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μπάσκετ του υψηλού επίπεδου κάποιες φορές.
Το ρωτώ με ενδιαφέρον, όχι με αγωνία, και στις συζητήσεις με τους προλαλήσαντες εδώ στην εκπομπή του Γκολ, το είπαμε. Τι εκπέμπουν τα παιδιά τους σήμερα, οι πολίτες του αύριο? Αναφέρομαι τόσο στο αθλητικό χαρισμά τους, αλλά πολύ περισσότερο στον τρόπο σκέψη και θα ζωή. Η βία των ανηλίκων ανθίζει δυστυχώς στην εποχή μας.
Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς, γι' αυτό και εμείς πρέπει. Είναι αυτό που λέω, ότι πρέπει για τα παιδιά τα οποία ασχολούνται σε μια ομάδα μπάσκετ, είτε είναι ακαδημία, είτε είναι λίγο πιο μεγάλο όνομα, παραδείγματος χάρη, όπως είναι οι μεγάλες ομάδες. Όλα τα παιδιά αυτά που ασχολούνται με τον μπάσκετ πρέπει να είναι λίγο προσιλωμένα, να έχουν περισσότερη υπομονή, να αφήσουν παραπέρα όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές εκδηλώσεις, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός νομίζω προλαβαίνει πολλά κακά και οπλίζει και τα παιδιά με άλλη κουλτούρα. Γίνονται περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι, συνεργάζονται. Το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό άθλημα που ταιριάζει στον Έλληνα, όπως και το ποδόσφαιρο. Και ευχόμαστε να γεμίσουν. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω μια έκκληση, να γεμίσουν τα ανοιχτά γήπεδα, που κάποτε τα ανοιχτά γήπεδα ήταν γεμάτα με μπάσκετ, ήταν γεμάτα με παιδιά, έτσι για μια 20ετία. Και ξαφνικά τώρα βλέπουμε ανοιχτά γήπεδα να μην παίζουν τα παιδιά, να μην τα εκμεταλλεύονται και να κάνουν μέσα ποδήλατο ή να παίζουν οτιδήποτε άλλο εκτός από μπάσκετ.
Τα παιδιά που έχει ο Νίκος Λινάρδος στην Ακαδημία της Δροσιάς, τι του εκπέμπουν, τι σας εκπέμπουν, κάτι?
Κοίταξε, είναι χαρά για τη δημιουργία. Είναι η ευχαρίστηση που βλέπεις ένα παιδί που προοδεύει, το ξεκινάει από 8 χρονών και φτάνει, ας πούμε, στα 15, στα 16.
Είναι αγχωμένα παιδιά, είναι παιδιά με πιεσμένα.
Είναι πιεσμένα, κακά τα ψέματα, είναι πιεσμένα τα παιδιά, αλλά αυτό δεν φταίνε μόνο τα παιδιά, φταίει το σύστημα, το διδακτικό, είμαστε και οι γονείς αρκετά πιεστικοί, έχει περάσει και ο εγκλισμός, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Χαθήκανε κάποιες γενιές, δηλαδή γεννηθέντα παιδιά τα οποία την εποχή της καραντίνας θα έπρεπε να είναι στο άνθρωπο της βελτίωσης τους ατομικής.
Νίκο, με συγχωρείς, τα παιδιά μεγαλώνουν σε μια φοβική κοινωνία. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, ουσιαστικά πρόκειται για παγκόσμιους πολέμους, ήταν σε εξέλιξη. Βλέπουν, ακούν βία ποικιλόμορφη. Πώς τα παιδιά να μην είναι πιεσμένα?
Ασφαλώς, ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι αυτό που λέω, ότι πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε, και οι προπονητές και οι δάσκαλοι και οι γονείς, να είμαστε λίγο πιο ήπιοι με τα παιδιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ακόμα και η συμπεριφορά των προπονητών. Πρέπει οι προπονητές, δεν χρειάζεται να έχουν τις τεράστιες γνώσεις, χρειάζεται να είναι παιδαγωγοί, και αυτό είναι το βασικό κριτήριο της επιλογής των προπονητών. Τον δικό μου θέλω να είναι παιδιά που να έχουν όρεξη να διδάξουν και όχι να είναι οι μέντορες, ας πούμε, του μπάσκετ. Αυτό θα το βρουν αργότερα. Αν μπορεί κάποιος να προχωρήσει, θα προχωρήσει σίγουρα και θα βρει καλύτερο επίπεδο προπονητή σε υψηλότερο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή στις ηλικίες αυτές θα πρέπει να υπάρχουν παιδιά που να είναι πρώτα απ' όλα δάσκαλοι, παιδαγωγοί και με καλό, έτσι, με καλή συμπεριφορά.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Για να προετοιμάσουν ετοιμοπόλεμους πολίτες του αύριο.
Έτσι.
Ευχαριστώ
έτσι,
πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλές εκπομπές. Γεια σας. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you've let me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sunny, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for that smile.
Αναζητούμε την ουσία, και πολλές φορές η ουσία βρίσκεται στους ταπεινότερους του αθλητισμού, όπου ταπεινότεροι αυτοί που δεν ελκύουν την δημοσιότητα όσο άλλοι, όσο κυρίως οικογένειες του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου. Θα πάμε να μιλήσουμε για handball. Ξέρετε γιατί? Υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι που έγινε χθες, μια αναπάντηχη σε έκταση ήττα από την ΑΕΚ, της ομάδας που προπονεί ο Γιώργος Ζαραβίνας. Και κύριε Ζαραβίνα, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Σας τιμά ότι είπατε ναι στην πρότασή μου να μιλήσουμε σήμερα, γιατί συνήθως οι τιμένοι, πόσο μάλλον με σκόρ επιφατικό προς 43-21, όπως η ομάδα απέναντι στην ΑΕΚ χθες, αρνούνται να μιλήσουν μία μέρα μετά.
Ναι, εντάξει, καμιά φορά συμβαίνει, είναι οι προπονητές στεναχωρημένοι ή οτιδήποτε, αλλά πρέπει πάντα να δίνουμε το παρόν μερικές φορές και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημά μας, να τους θυμάμαι όπως μας θυμάνε και αυτοί.
Ακριβώς. Τι έγινε, η Καλαϊάκη ήταν φαβορή χθες τους ή άλλους, αλλά γιατί τέτοια απόσταση?
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ότι η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ξεχωρίζουν πάρα πολύ και θα δούμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Και απ' την άλλη υπάρχουν κάποιες ομάδες, θα έλεγα από το 4 και κάτω, θα ξεχωρίσω και τον ΠΑΟΚ στις πάνω ομάδες, οι οποίες είναι, και το βλέπετε και από τα αποτελέσματα, μπορούν να συμβούν τα πάντα. Αναγκαστικά, λόγω αυτού, οι ομάδες μπαίνουν σε μια διαδικασία που προσπαθούν και στοχεύουν παιχνίδια, όπως και εμείς κάνουμε, ας πούμε, γιατί δεν έχουμε μεγάλο ρόστερ και κάποιους τραυματισμούς μπορεί να μας... να μας αλλάξουν τη λύση της εβδομάδας. Χθες παίζαμε με 7-8 παιδιά τα οποία είναι 16-17 χρονών, γιατί την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο, όπως άλλα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων που σας έχω πει που δεν είναι στο πρώτο γκρουπ, τα οποία κρίνουν πολλά πράγματα.
Είστε προπονητή στο Διομήδη Άργους και χρησιμοποιήσατε νέα παιδιά. Θα αλλάξει το ψυχοδυναμικό?
Έχουμε κάνει μεγάλη στροφή σε σχέση με πέρυσι. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει σχεδόν τα 6-7 της ομάδος. Είχαμε κάποια προβλήματα το καλοκαίρι με κάποιους αθλητές οι οποίοι δεν μπόρεσαν τελικά να εξασφαλίσουν βίζα και έχει συνέβη και σε άλλες ομάδες αυτά, και στον ΠΑΟΚ και στο Φέρωνα, κάποιοι αθλητές από την Αίγυπτο, αλλά αυτό δεν αλλάζει. Εμείς προσπαθούμε σταδιακά να αντικαταστήσουμε κάποια από τα προβλήματα που έχουμε, να λύσουμε μάλλον κάποια από τα προβλήματα που έχουμε. Μέχρι στιγμής θα έλεγα ότι τα αποτελέσματά μας είναι αυτό που θέλουμε, καθώς πρέπει να κερδίζεις τα μάτς που έχουν σημασία μεταξύ των ανταγωνιστών του και εμείς σε αυτό το κομμάτι πάμε καλά. Έπρεπε οπωσδήποτε στο χθεσινό παιχνίδι να κάνουμε μια διαχείριση λόγω των τραυματισμών και λόγω της κούρασης, γιατί την Τετάρτη παίζουμε ένα σημαντικό παιχνίδι στην έδρα μας, και αυτό το πράγμα ήταν μονόδρομος. Ουσιαστικά εμείς περιμέναμε και ξέραμε και ζητάγαμε από το χθεσινό παιχνίδι και ήταν η επιλογή μας να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, φυσικά μην κάνουμε το λάθος και δεν αναγνωρίζουμε τη διαφορά και τη μεγάλη εξέτηση ΣΑΕΚ και του Ολυμπιακού, και εγώ θα έλεγα και του ΠΑΟΚ, οι οποίες στο φετινό πρωτάθλημα δείχνουν να ξεχωρίζουν από όλες τις υπόλοιπες και μπορούν πολύ εύκολα να πετύχουν μεγάλες διαφορές.
Εμένα με ξένησε το ευρύ σκορ, γιατί βεβαίως άλλα είναι τα φαβορή για την κατάσταση του πρωταθλήματος και φέτος, αλλά όμως ο Διομήδης Άργους τα τελευταία χρόνια και πέρσι και πρόπερσι είχε αφήσει εύλογες προσδοκίες για άνοδο της στάθμης του.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ομάδα η οποία παραδοσιακά προσπαθεί να είναι ανταγωνιστική. Εμείς έχουμε τα τρία τελευταία χρόνια που σχεδόν καταλήγουμε στην τρίτη θέση με εξόδους στην Ευρώπη και με κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις και απέναντι στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Απλά υπάρχει το μεγάλο μειονέκτημα που εμείς αναγκαζόμαστε, φτιάχνουμε κάποιες ομάδες. Τα παιδιά όμως αναζητούν πάντα κάτι καλύτερο για την καριέρα τους. Φέτος δύο αθλητές μας πήγαν στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, ένα στην Αυστρία, ένα στην Τσεχία. Κάτι που θα έλεγα κιόλας για να είμαι ειλικρινής, είναι θεμητό, γιατί ο Διομήδης έχει πάρει αυτό το ρόλο να είναι ένα σκαλοπάτι που έρχονται νέοι αθλητές, βρίσκουν τις συνθήκες να δουλέψουν και μετά πηγαίνουν για κάτι καλύτερο. Φέτος ήταν πολύ δύσκολο, καθώς έπρεπε ουσιαστικά να αλλάξουμε τα 6-7 από την ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά είμαι ευχαριστημένος και θα διεκδικήσουμε στο φετινό πρωτάθλημα ό,τι καλύτερο μπορούμε με αυτά τα προβλήματα που έχουμε και με τα νέα παιδιά. Δεν αλλάζει η φύση της ομάδος. Θέλει λίγο περισσότερο χρόνο σε σχέση με πέρυσι, που ήταν ουσιαστικά η ομάδα μαζεμένη για δεύτερη χρονιά, η ίδια ομάδα, και είχαμε μια αφετηρία και μια ομοιογένεια. Αλλά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο σε ένα πρωτάθλημα που θεωρώ ότι είναι το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων.
Ναι, αυτό το λένε πολύ περισσότεροι από ένας προπονητές. Περισσότερα εντός γηπέδου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς. Ντουμ Σπύρο Γκολ. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα. What's the matter with you?
Can they?